sun radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa guddataa haga jimaata galgal saatii 2 warra akka haga saatii 8 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsu nu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Akka mul'atan guyyaan wixati caamsaa 23 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadoonii fi televizyiiniin dabruu jirtu caqasuu jirtanii oliin qa'ee nagaa jechaa erdeebiin nagasan fuunaan suuraa ala keessan keessummeessa.
Magaalaan keenyaa hiriira mormiidhaan gaggeeffamaa jira. Magaalaa keenyaa keessatti mataa oduutii attam jirtu anjaallannee gammadaati.
Qophiileetiin taardhaa qabnu keessa yuunivarsiitiin Haroomaayaa Dhiyootanaayyuu rakkinni garaagaraa keessa jirti. Namni miidhamilleen hedduu jedhanii manneen seeraa ala ijaaraman jedhaman Finfinnee boolee bulbulaa keessatti diigamuu jiraachuun jireenya nam hedduu tuquu jiraa jechuun gabaas gargaraa argachuu jira. Qophiileetiin taardhaa keessaa tokko oduutta saana jalanne.
Yakka shoroor keessummaan abbaan alangaa himannaa kara irratti dhiyeesse itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa akka samaayaawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee har'a mormii isaa dhiyeeffateera. Abbaan alangaas deebii akka kennuuf beellamni kennameera. Mallaskaachuu ammaa erge tujube dhiyeessa.
Obbo Yoonaataan Tasfaayee abbaan alangaa kan irratti dhiyeesse yakka shoroor keessummaa irratti dhiyaateef mormii isaa har'a mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti dhiyeeffateera. Himannaa irratti dhiyaate irratti mormiin ni dhiyeeffates qabxiilee 6 of keessaa qaba. Iyyatiin ni dhiyeeffates abbaan alangaa himannaa inni irratti dhiyeesse yakka shoroor keessummaa ta'uusaaf labsii sana keeyyata 3 irratti kan kaa'ame keessaa isa kam raawwachuuf akka karoorfame kan hin ibsine waan ta'eef keeyyati labsicha irra jiruuf himatamaan yakki raawwate jedhame qaruma kan waliin agarre ta'uusaa ifaaf walaba kan hin taane himatamaan himannaa irratti dhiyaate hubatee ofirraa ittisuuf kan isan dandeessisne waan ta'eef adda bilisummaa Oromooti ka jedhameef akeekisaa ibsamee himannaa sanarratti qaamni dhiyaate yakka himatamaan hojjete jedhame waliin kan wal hin argineef sirrii waan hin ta'iniif kan inni himatameefis heerarra taa'ee ka jiru yaada ofii walabummaan ibsu waan ta'eef abbaan alangaa haalduree labsii sanarra taa'ee jiru waan hin beeksisiniif eenyummaa ragaalee dhoksee dhiyeessuun sirnaawaa waan hin taaneef manni murtichaa himannaa dhiyaate haqe himatamaa kana walabakka gadhiisu iyyannaan dhiyaate gaafateera. Abbaan alangaa himannaa sana yoo fooyyesse ta'es himatamaan hidhaadhaa gadhiisamee yaada ofii walabummaan ibsuu ka jedhuuf kan heerri eeyyamu ilaalee himatamaan deebii kennuu akka danda'utti akka qophaa'u ajaje akkatti kennamuuf gaafateera. Manni murtiis abbaan alangaa mormii dhiyaate irratti deebii akka kennu caamsaa 25 bara 2008 beellama qabeera.
Magaalaalee keenyaa 4 keessatti wixata har'aa hiriira ba'ameen koomishina filannoo biyyattii irratti mormiin dhiyaatee jira. Yeroo kanattis keenyaa gama dhihaa keessatti hiriirtota keessaa yoo xiqqaate 3 ajjeefamu sabaa himaaleen naannoo gabaasaniiru. Naayiroobii keessatti poolisoonni hokkara ittisan waajjira guddoo kan koomishina filannoo marsanii kan eegaa jiran yoo ta'u waaree booda kanuma irratti fuulleffatan. Yuunaayitid Isteetsi uggura meeshaa waraanaa yeroo dheeraaf Veetinaam irra keessee turte kaasuu ishee pirezidaantiin Veetinaam Tiraan Kuwaang ibsanii jiru. Pirezidaant Kuwaang gita isaanii kan Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa waliin har'a Hanooyi keessatti marii gaggeessanii booda tuuta oduu fi ibsa kana kennanii Obaamaanis kun dhugaa ta'uu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Magaalaalee handaara galaanaa Siiriyaa 2 keessatti har'a dhoohinsa boombii dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 100 galaafatee hedduu madeessuusa televiziyoonni mootummaa Siiriyaaf kan gareeleen Syrian Observatory for Human Rights jedhamu beeksanii jiru. Balaa of wareegaa tokko dabalatee boombiin 4 Jaablee keessatti kan dhaqqabee yoo ta'u iddoon kun maaddee jabaa kan mootummaa ta'uudhaan beekama. Humnootiin Iraaq magaalaa Faluujaatti hidhattoota Islaamik Isteet harka deebisanii to'achuuf tarkaanfataa yeroo jiran kanatti maatii 1,000 hedduun magaalattii keessaa bahuu dadhabanii achitti qabaman jechuudhaan kan yaadda'an ta'u aangawoonni tokkummaa mootummootaa ibsaniiru. Jaarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti maatii 10,000 ta'an kanneen Faluujaa keessaa baqatuuf carraa argatan yeroo ammaa haala hamaa keessa kan ba'an ta'uu dubbatu jedheera. Filannoo pireezidaantii Oostiriyaa keessatti gaggeeffameen kaadhimamaan paartii mirga leellisuu injifachuu isaanii ibsanii jiru. Noobert Hoofer har'a injifachuu dadhabuu koon nan gaddaa jedhanii roduun keenya kanuma.
Oh, Oduu caqafnee waan hafeet dabarta ammaan tan caqasuu jirtan tunneen raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Manneen seer-malee ijaaraman jedhanii dhiyoo tanaayyuu keessa Finfinnee aanaa boolee bulbulaa gandu 12 ollaganuu jedhan keessa diiguu jiran jireenyaan hedduu miidhadan. Tanirratti wal dhaba warra nagaa eeguu fi uummata jidduu ka'een nama hedduun miidhamuu isaallee dubbatani. Tanirratti deebii gara mootummaatti argachuu hin dandeenye jedha Mallaskaachuu Ammahaa oduu Finfinneen warqii keessatti tujube.
Magaalaa Finfinnee aanaa boolee bulbulaa ganda 12 bakka warra ganuu jedhamu keessaa manneen seeraan ala ijaaraman jedhaman kadiigaman ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Walitti bu'iinsa humnootiin eegumsaa waliin ta'eenis namoota irra miidhaan ga'uu ibsanii jiran. Mootummaan dhimma kana laalchisee ibsa kenneen qabu. Kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii hin tuqamne jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti boolee bulbulaa warra ganuu bakka jedhamu keessaa mana seeraan ala ijaaraman ittiin jedhan diiguu akka jalqabame caamsaa 10 bara 2008 ta'uu ibsanii jiran. Guyyaa roobii gaafa 10 jalqabame ijoolleen mana barnootaa dhaqaan jirani. Naannoo kana mana barnootaa 5 ta'utu jira. Gara naannoo sa'aatii 10 jalqabame ammayyuu kunoo diigaa jiru. Roobii darbe jechuunis caamsaa 10 hamma galgala sa'aatii 12 diigaa turanii jechuudhaan xumura 7 darbee Mallaskaachuudhaaf ibsaniiru. Kanneen daa'ima of harkaa qaban dubartoonni ulfaa alatti gataman guyyaadhuma kana gara ambulaansii 10 ol ta'u dhufe namoota mana yaalaatti kageesse ta'u ijaan argeen jira jedhan jiraataan kun. Manni kun ennaa diigamu miidhaan namoota irra ga'e yoo jiraates jiraataan kun gaafatamanii ambulaansiin ba'ee lixuusaa malee itti dhiyaachuu hin dandeenye namni itti siqe taanaan nama reebuu jedhan humnootii addaaf humnootii qilleensaatu bobba'e namoota haleelaa ture jedhaniiru. Loltoonni bobbaafamuuf sababaan maal akka ta'e ennaa dubbatan jiraataan kun akkas jedhu. Uummanni kan inni jedhe mootummaatu jedhe taanaan hin kaanu hin jennu. Araat kiiloon piyaassaan iyyuu diigameera mootummaatu barbaade taanaan. Manni kun mana nuti rakkoodhaan ijaarre bishaan ibsaa iyyuu hin qabnu. Bishaan boollaa waraabbannee dhugna. Seeraan ala jechuun mana nurratti diigaa jiru jedhan. Qaama mootummaatti iyyatan yoo jiraate gaafatamanii gaafachuu hin dandeenye. Karaa kam gaafannaa ka gaafachuu dhaqan iyyuu qabamanii mana hidhaa jiru. Namoota 150 oltu hidhamanii jedhan. Jiraata akka biroon mana isaanii diigame yoo ta'e gaafataman immoo akkas jedhan. Eeyyee eegaa jirra boritti nu beellamani ni diigamaa nuun jedhaniiru akka manichachi jirutti lakkoofnu maal akka ta'e nu galaan jiru lammiiwwan biyya biraati yoo jedhamnes yoo nutti himame gaariidha misoomaaf yoo ta'e irraa kaana. Mana agabuu bullee kiraa manaa jalaa ooluuf ijaarranne waan ta'eef nu beeksisaa jennee turre. Lammii ofii malee lammii alaa miti. Nuti diina miti reebichi hammi kun kan nurratti raawwatamuuf diina yoo ta'e immoo nuti sofirraa lolla. Ala oollee innaa gallu manni akka hin taane ta'ee nu eegee jedhan. Jiraataan kun akka ibsanitti gara naannoo sanaatti nu dhiyeessuu waan didaniif fagoo dhaabbannee ilaalaa turre. Dhukaasis ture. Dhukaasi sun hanga aanaalee naannoo jiranittillee dhaga'amaa ture jedhan. Gabaasi kun hanga qindaa'etti jedha Mallaskaachuun gama mootummaatiin dhimma kana laalchisee ibsi kenname hin jiru. Gaazixeessonni gara naannoo sanaatti malanis humnootiin ageegumsaan waan itti famaniif itti dhiyaachuu akka hin danda'in hubatameera.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenee eegi jalqabne gara daqiiqaa 11 yaane waan ofitti dabarre. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aatti atileetiksii kubbaa miilaatiif oduu ispoortii gargaraa qabna. Qophii ispoortii dabarra xurri dibaabaa ganna lama irraa turte ulma baatee dorgommiitti deebite akkuma deebiteen fiigicha kiiloomeetirii kilometri kudani ukkirra kaftet mot almaza yana len dorgommi rabat morocco trekordi haram mot kanani sa bekkale makani sa war dorgommi mo wujirkesa yo mullan nkan len dorgommi great manchester ratti mo ulle olympici baranati filamu dabu satin gamman dorgommi kubba mila coppa del rey barcelona tqabadate ta fa cup ammo manchester united mot mangalat united state dorgommi coppa america tif coppi jirti nama diddami sadit filat matoto du sporti ke sakto Trunesh Dibaba figich genna la mirra turtet indorgommi debitet in figicha Great Manchester kale England takdan sammo te trunet ma Trunesh marro lama olimpiki mo te amalle olimpiki Brazili te fkurfojir te kanani sa bekkale marro sadi olimpiki mo e dorgommi kilometri kudani Great Manchester irra daqiqa kilometri kudnan tanjechu daqiqa diddami saddeti TV secondi diddami didduwa saddeti mo kanani san akduri kani mot injiru mili dibametin wallana chaba dorgommi kale ratti tokkeso ta hulle akgabas Reuters sitti kanani san dorgommi olimpiki baranati filamu dabun ratti guddon gamanne miratammat filan filatamu dabun kiya ana gammachumiti nami maratoni nacal Ethiopia ke sinjiru jete dubbate jeda Reuters ke set Atletin Ethiopia almaza yana len dorgommi Diamond League meteri komishani rabat Morocco dorgoma rekordi haran mot Morocco dorgommi akanatana dorgommi Diamond League ta kanatan kopesiten betu almazi famo gammachu guddo tanan moun Atletin America marro torba championa dunyata Elashawan meteri dorgommi ibba afuritan ratti satmoy nilen secondi afurtami afuritif micro secondi jatami jahat tanmo kamkani namo adunyang gamum gaman dorgommi kubba mila jirti coppa america coppa del rey cup fa cup championa europa uff jedani dorgommi kubba mila gurdo ke satokko coppa america dorgommi biyoti north america united states canada fi biyoti olla si olin tabatani guya kudani nduba jalqaban lenji sangare kubba mila united states nama diddami sadi dorgommi tana filachu salabsate dorgommi tana qopesu coppa of united states tabassadi tabatti kale puerto rico sadi tokkon mote itante tene biyo puerto rico datti acchammo ecuador olin tabat worra united states dorgommi filat ke satokko gurbagan kudani torbati christian palisi jadani gurban koneni klabi german borussia dortmund yokana mo bundesliga tabat kamkani namo coppa del rey yokana mo campeonato de hispana makadorgommi kubba mila garele kubba mila spanish ite championa biya yokana mo wanja ulfinna nuguha jadani tintabatani gare saddetami jahati jalkabe saddetami sadi jalkabe barcelona tmoe tabkale kanerrate barcelona sevilla la mafduwan mote marodi dami sade sotif tabatte wanja fudatte jechu goli qara jordi albati fi neymar galchefi akka barcelona moto haga guddan tolj tan fakkati qopin sporti tarda yaad qopi sporti raqabdan nu barresa nu bilbila an sora halaketi qopi sporti ta hafte ta wita ta te walagarra qopin ta tudabar qopi sporti fitanne wana fe dabar ta amjaka sujirtan turado ni vioe saganta afano romot kopire fujennet dabar university in haromaya akbaratoti jedanitti diotanayu rakkenne kees jerti walitti buin sabaratota te fi waran motumma jiddu dalat jedaneni baratota heddu milame jedane tanirattena mon bulchoto motumma keessa karakkotan qorachuuf garas dag jedane fi baratota le dubise gar kopisa sandebes
rakko university aromaya keessa kun yerod eradaf dema turejeru baratoni nu dubisne baratan anarar sobsise akane jechunipse
aka mora tre kubdaru ma jira ma wulti min ci ma me bada dani fafa teni mi ene di kanjir
yo mi ra konkun kadum wam
koni torba ya beta le ra kesma durani baratoni kambasi engineering ganda je jira ni ga finer ga ga fetra
aha mal jedani
lolli durani kay to de sera tina mon baratoni kam sani baratoni kam an no fagadi kamani kanjir tre ga fin to kofani ga fin ni la ma fan mo e umni warana agazin mora ke tejiru mora ga dice no fademo ambasi in pubblica ambasi la fatti mutanno organizzani ambasi con sa male moralo la mi dice curan da fi da fai da mi che ne ga fi da ma fa cana ya fi to co fa ti ronde ni per quindi da ne capo man ci amma ma ti ga di fanno giro amma si un giorno ana mora cane che giro amma ma ti akkuma durii sanatti kan itti fufee mooraa keessaa jiifachi deemu jechuudha. Barataan bilisa ofirraa bu'ee mana barumsa dhaqee kaaffee dhaqee bilisa ta'e ofirraa bu'ee deemee mooraa keessa deemuu danda'u. Kun hundumtuu deebituun argata walitti bu'umsa kanumaa jiru.
Barattoonni hiriyoonni isaanii hidhamanii kamuu dhabuu isaaniitiin haa hiikaman jedhanii yeroo gaaffii gaafatan sanatti yeroo waraanni mooraa keessaa bahu jedhan sana eessatti gaafatan hiriira bahuudhaan moo gaaffii sana akkamitti dhiyeessan?
Gaaffii barattoota bira deemee in haasofsiisa ture. Deemanii gaafa kana haasofsiisan gaafa barattoonni gaaffii kana dhiyeessaa turanii barataan qabamee hin jiru jedhanii yeroo isaan deebisan loon macaalaa jechuudha.
Aha, kanaaf barattoonni mormii kaasan?
Karaa seera qabeessaan kan dhiyeeffamuuf eegalamee ture. Isarraan kan ka'e gaaffiin kun itti jalqabee mooraanii bakka jiru cufamuu jalqabee jechuudha. Mooraanii cufamee mooraa keessatti gadi baanee sochii waa bitachuun hin jiru. Lafa fedha keenyaa deemnee akka barbaadne rifeensa sirreeffachuu suuqii adda addaa dhannee deebi'uu hin dandeenye mooraanii erga cufamee qaama gara kudhuun ofiiseetii jiru.
Mormii keessan akkam akkamitti dhageessistu? Barattoonni mormii isaanii akkamitti dhageessisu?
Mormiin jalqabaa bahanii tuutuun ta'in kilaasii barnootaa dhaabuudhaan kan biraa qabame hidhaan jiru erga nuun jedhame kilaasii seenneen barannu amma isaan gaddifamatti hiriyaan keenya biraa qabame manni deebi'utti kilaasii isaatti barumsa isaatti manni deebi'utti hin barannu jechuudhaan kilaasii hin dhaabame. Kanarraa kan ka'e babalachuu danda'e jechuudha.
Mooraalee Haroomayaa Yuunivarsiitii keessa waraanatu jira, waraanni haa bahu jettaniiti ka gaafataa jirtan. Yeroo mormii keessan dhageessistan kanatti, yeroo barnoota dhaabdan kanatti qoonni waraanni achi keessaa qabu maalin sin gaafatamoo deemtanitti dubbattumoo?
Ilaasiin seenuu barataan nuuf gadhiifamoo kan jedhamu gaaffii erga dhiyaate roobii dheen gaddaa jechuudha. Ijoollee doormii dhaayyaasanii halkanii gadi yaasanii jechuudha. Barattoota akka jiranii doormii shamaranii doormii jiraatu hin jedhiin barattoota gadi yaasuudhaan maaliif hin baranne jettan jedhanii barattoota doormii keessa deemanii balbalatti cabsanii seenuudha. Asii gad doormii keessaa gadi yaasanii jechuudha. Ija kootiin argee waan hin beeku kan barataa waan hin ta'eef argeetiin jira. Doormii dhufanii dhiitanii cabsanii barataan gaafa banuu didi ol galanii jechuudha. Gaazii ganama dhukkubsi darbachuudhaan isa balballi banamuu dide irra keessaan masaa'itti duwwaa cabsuudhaan irra keessaan gaazii itti gadhiisanii gaaziin sun seenee yeroo barattoota ijji arguu dadhabee yeroo isaan kukkufan sana balbalatti cabsee seenuudhaan waraanni ati gadi yaasee alatti halkan yeroo nuti maa bule tureera jechuudha. Kan isaa tarkaanfiin fudhatamaadhu karaa waraanaatiin isa kanaadha waraana gaaziiti.
Gama biraatiin immoo torban tokko dura natti fakkaata gara torban lamaatti illee dhiyaachuu danda'a. Boombiileen mooraalee Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti dhoosaman jedhamuudhaan dubbatamee ture. Miidiyaalee hawaasummaa irratti illee baheera kun. Agam dhugaadha kun? Akkamitti ta'e?
Gaafa ka torban lamarra darbe sana laabiriidha. Isaan ka'an mataan kan laabiriin ture. Bakka isaan baay'een laabirii seenetti dubbisaa kan jiru. Alatti sagaleen dhufaasaatti gadi guddaa dhagahame isa booda. Bakka jirrutti bakka of wallaallee jiraata laabirii keessatti waan gadhiifamee jechuudha. Barataan hundumtuu kan doormii jiru doormii jira. Yeroon sun yerootti dubbisaati halkan waan ta'eef barataan akka jirutti laabirii keessa seenneeti kan dubbisaa jiru. Bakka jirutti bakka of wallaallee lafii laabireetii nuuf rukutee ala gaafa baanu waraana malee wanti kan biraan jiru. Ixaan filma giddii guutaniiru waan ta'eef gara itti fayyadan kan biraan qaban. Nu achii gabaanee bakka gara dandeenyeen gara doormiitti seenuu fiigisii jalqabnee jechuudha. Barataan alaan turre kan ala guutee jiru waraana. Agaazii yookiin waraana mootummaa kanaati jechuudha.
Mooraa sakam keessatti kun?
Mooraa kaambaasii kan veterinarii isteeshin kan jedhamu kaambaasii veterinarii keessatti.
Utuma waan tokko hin ta'in utuma sochiin tokko hin jiraatin utuma mormiin hin jiraatin dhukaasame moo akkamitti ta'e kun?
Waan isaa wanti beekamu jiru akkuma tasaatiin ministeerri dubbisaa jirra mormiin kan biraan turre gaaffiin duraanitti gaaffii baay'een nyaataati kan ture. Gaaffii sanarraan deebiinis ittiin argamu jira. Lolli kan biraan sirriitti ifa ba'ee waan ta'eef jiru akkuma tasaatiin kan gadhiifame jechuudha.
Eegas eenyu akka ta'e waan beekame jira?
Wanti beekame jiru isaan achi as barataatti deebisu barataan immoo alam tokko kan laabirii keessa jiru barataadha. Kan ala guutee jiru immoo jaraa jechuudha waraana mootummaa.
Lammatas dhoosamee ture ka jedhutu dhagahama dhugaadha kun?
Inni lammataa immoo meeni gibbii irratti meeni kaambaasii walii galaa jedhamu irratti.
Guyyaa dhuma tokko guyyaa biraadha kun?
Inni isa torbee deengaddaa caamsaa 10 roobii isa deengaddaa isa jalqabee.
Akkamitti ta'e waa'ee kan odeeffannoo maalii qabda?
Isa kana doormii jira turree kaambaasii achirra barattoonni jiran akka jedhanitti mooraan hundumtuu cufaa waan tureefi walitti bu'iinsi galgala sana jalqabee ture doormii dhaayyaasanii barattoota reebu waan jalqabaniifi yeroo sana keessa barattoota sanarran kan ka'an kan miidhamanne amma mana hospitaala keessa kan jiran kan mana qorichaatti darbanii mataan kan miidhaanee garaagaraa irra ga'e kan boombii sana qofatu hin taane balaa garaagaraatiin kan miidhamanne barattoota baay'eetu jira amma tumiinsa uleedhaan gaasii ijatti gadhiifamu sanaan ija nama miliisanaan kan miidhaman amma. Barattoonni baay'een mana qorichaa jiru.
Eenyu boombii sana ka dhoose?
Barataan hundumtuu doormiidha waan asii gayyaafamaa jiruu fi gaafa barattoonni gabaan alatti kan itti gadhiifame waraanni keessa galee utumaa waan jiruu fi dhaabalu jedhanii dubbachuu fi nama rakkisa maalii kantumaa jiru waraana mootummaati waan ta'eef barataa kan reebaa jiru gartokko hontumaa gartokko reebaa gartokko jireenya isaanii tiggaatiin barbaachisan itti gadhiisa doonii shan gadhiisu barataa jechuun immoo faallaadha jecha nama rakkisudha.
Boombii ka duraan dhoosamenis haa ta'u ka roobii dabree kanaan namni miidhame jira, lubbuun du'e jira, namni madaa'e jira.
Boombii dhaa rukutaman jennee murteessuu hin dandeenye maaliif reebichi keessa jira. Gaasni kan ija namaa dhukkubsu kan jireenya namaa miidhu keessa jira. Waan miidhaan adda addaa raawwatamaa ture sababii jiruu fi adda baasnee kan boombii kana jechuu hin dandeenye barattoonni miidhamanii mana qorichaa hiriyaan keenya jiraachuu isaanii immoo hiriyaan kana garreedha. Kanneen gaafanne jennee yoo baane jiru karaa ittiin qabamnee sababii mana irraa seenuu fi hiriyaa keenya tun gaafate nama maachuudha. Namoota bukkee jiran qofatoo isaan bukkeedha gargaara. Kanarraa kan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Balaa kanaan kan miidhaman walumaa galatti namoonni barattoonni miidhamanii warshaa ala jiran lakkoofsa kan hin qabnee jechuudha. Kaan immoo manaidhaa keessa galfamanii kan jiran amma.
Amma arra yeroo natti dubbataa jirtu kanatti maaltu ta'aa jira? Mooraa sana keessatti maaltu mul'ata? Haala maaliif jira?
Barumsi egaa hin jiru jedhee sitti hin jira. Akka walii galaatti barumsi dhaabateeti kan jiru. Beeksisa haaraa tokko mala qabaniiti kan jedhani amma guyyaa borii kilaasii barnootaa keessatti deebitanii barachuu qabdu. Hin barattan taanaani barataan guyyaa borii kilaasii hin seenne. Daree barnootaa isaa seenee hin baranne waan karoorfatee hojjetu qaba waan ta'eef deebi'ee barachuu hin danda'u jedhaniitu ariidhaaf barattoota irratti qoqqoobbii kanneessaa jiranii qophaa'anii jechuudha. Amma beeksisii ba'ee jira amma waaree laaqana irratti lakkaafachiisan jiran amma guyyaa barnootaan kilaasii seenuu qabdu jechuudha.
Eenyu kan kana geggeessu amma walumaa galatti mooraa sana kan geggeessaa jiru bulchiisa yuunivarsiitii immoo humna kami?
Isa kana murteessuun isaa nama rakkisa. Amma mooraa Haramayyaa Yuunivarsiitii gaafa jedhamu duraan deemnu mooraa barumsaatti deemna. Amma garuu waraanni keessa gochaa jiruu fi jeneraalii warra waraana gaggeessaniitiin bulchaa jira yoo deemte warra barnoota bakka bu'anii yuunivarsiitii kan bakka bakka bu'anii bulchanii gaggeessamaa jira jechuudhaaf baay'ee nama yeellaa.
Torban dabre guyyaa kamisaa jechuun guyyaa boombiin lammataa dhoosameef ijoolleen hedduun reebaman roobi bulee guyyaattaanu jechuudha. Barataan ani dubbisee ture akkana jechuun naa ibsee ture.
Poolisiin federaalaa kan nutti galee ture nu yaasanii dhuma taraadhaan jibeeffadhaadhanii reebaa turan egaa ijoollee baay'ee caccabdi itti akkas kunoo laalu koorinyoo kan nafaa rukutuu reebamaa ture naannoo saaxi jira.
Barattoota hundumaa jechuudha.
Doormii keessa galanii itti baasu. Reebamuudha malee wanni boonu tokko hin jiru yaa'u barachuudhaaf barannaa kana baqannee waggaa amma kana laalu xumurree amma guyyaa shantaman nu hafeenne iddoo eeggachaa jirutti dhiistee galuun ulfaata galuunis hin danda'amu balballi cufaadha amma torban kana guutuu.
Mooraa yuunivarsiitii.
Karaaba.
Mooraa yuunivarsiitii isaa bahuun danda'amu ani tokko kanumti naa galuutti immoo sani sababuma yerooma jeeqisu tokko ka'e yoo dhakaan barbaadan balbalamni cufanii waan isaan nu galuu hin dandeenye beektee amma fakkeenyaaf nuti an eebbifamnee uffata bitachuu ni jira ala baanee kophee bitachuu ni jira san hundaa dhabneetti akkuma jirutti dhabneetti taa'aa jira beekaa.
Maaliif jedhu waan dubbatame jira?
Homaa tokko wanni bahuun dandeessu bahuun dandeessu hin danda'amu.
Himannaa barattoonni Yuunivarsiitii Haromayaa dhiyeessan kanarratti qaamota mootummaa irraa deebii argachuudhaaf torban dabre irraa jalqabne carraaqaa turreyyuu ittiin milkaa'in turre. Arra garuu wal dhibdee sana akka furaniif gara Yuunivarsiitii Haromayaatti ergaman ka jedhaman mootummaa federaalaatti ministeera hormaata qurxummiif loonii obbo Silashii Gitaawunitti bilbilee argadheen ture. Maaliif akka achi deeman ibsuudhaan jalqaban?
Ayi tasgabbee sidhaaf osoo hin ta'in haala jiru addaan baafachuudhaaf malee haalli tasgabbaa'ee hin jira rakkoon hin jiru. Amma ta'ee guyyaa gaman tokkoof guyyaa tokko ijoolleen naannoo teekinooloojii tokko barumsa dhaabee jirte. Amma garuu maalli gaarii jira rakkoo biraan qabu.
Barumsa dhaabuun sun maaliif uumame waan qulqulleeffattan jira eega deemtani?
Wanni sababa. Barumsa nama dhaabsuu danda'u hin jiru gaafsiisni tokko kan ijoolleen kaasaa turte kireedita horii inistiitii teekinooloojii tokko kireedita horiin haaluu sirraa'u kan jedhu kaasanii turani. Maasen lafeel kan jedhu darbee kireeditiidhaan haaluu kan jedhu kaasanii turani. Gaafsiisan akkamitti deebi'u akka qabu deebiinsi kennamee jira. Kanarraa kanaaf barattoota wajjinis mariin godhamee jira. Marii godhame kana keessatti. Akkasitti rakkoo dhoosaa jedhamee kaa'ee hin jiru iddoowwan tokko tokko ijoollee ittiin of fakkaatee tumaffaa kan kaleessaa fi eeggataas guyyaa boqonnaa waan ta'eef har'a kilaasii jalqabaniiru. Kanaafuu kana kan jiru.
Barattoonni garuu kan isaan jedhani torban dabre irraa jalqabanii dubbataa turanii ammaan dura gaaffilee adda addaa kaasnee turre fakkeenyaa fi mooraa sana keessa waraanatu buufatee jira. waraanni nurraa ba'u jennee gaafannee turre barattoonni mormiisa duraa wajji wal qabatan hiriyoonni keenya hidhaman bakka isaan buufamanii hin beekamu isaan nuufaa hiikaman jennee gaafannee turre. Kana yeroo gaafannummoo bulchiisi yuunivarsiitichaas nama hidhame hin beeknu jedhanii inumaayyuu waraanni mooraa nutti cufee mooraa keessaa ba'uun baay'ee rakkisaadha. Barattoonni dormiilee isaanii keessaa baafamanii reebamu halkan halkan waraanatu gad baasee reebaa jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Waa'ee kana immoo akkamitti furmaata kennisiisuu yaaltan?
Lakkii wantiifi yeroo amma fakkeenyaaf ijoolleen socho'anii kan boodaa warri dhuunfan isaanii kan cabsan jiru.
Barattoonni
moo? Kan badii raawwatan jechuudha. Barattoonni. Sanaa wajjii wal qabsiisee dhakaas darbachaa turanii sababa sanaatiin. Ijoolleen muraasa ta'an to'annaa jala kan oolan jiran turanii yeroo sana tasgabbeessuudhaaf jechuudha. Yeroo fuulduratti rakkoo uumaman yeroo uuman argaman jechuudha. Sababa sanarraa kanaaf egaa yeroo jeeqamsi iddoo tokko rakkoon tokko dhalatu wanni kanaa nama mudachuu danda'a. Sababa sanaatiin ijoollee lammii taate to'annaa oolan jala oolte jirti. Isaan kan immoo kan isas deengaddas bakka to'atamee jiran sanis argatee dhuunfaadhaan wajji taa'ee isaan wajjin maratteen ture. Rakkoon ammas as jettu kun dormitorii keessatti deemanii reebanii maal jedhu kun caaluma jedhaniituma dubbii kana rakkoo bira akka jiru taasisuudhaaf xiyyeeffannoo kan yoo ta'e malee waan qabatamaan dururaa hojii qabatee waan akkasii jiru. Kanaaf garuu namoonni ijoolleen muraasa ta'an garuu rakkoo adda addaa uumuudhaaf kan ifachuu utaalan jiraachuu malaa waan akkasii. Hoggantoonni yuunivarsiitiis rakkoo kanaan dhaqqabsiisaa jiran jedhanii kan kaasan jiru isaan san seeraa fi heera yuunivarsiitichaatiin kan furmaata argatu ta'ee garuu akka amma jette kanatti rakkoon akkasii jiraachuu isaa aniin beeku namichuman jira. Iyyannoon akkasii barattoota biraayis kan dhufeetti hin jiru. Mariisa jigaggeessaan ture barattoota wajjin.
Garoo obbo Silashi barattoonni hidhaman jiru mormiisa duraarratti qabamanii ka jedhu jira. Waa'ee barattoonni hidhamuu sana waan qulqulleeffattan jira. Isa yeroo baay'ee gaaffii waa'ee sana gaafanneen naan.
Lakkii an sadarkaa sanatti waan hin beeku qabu maal seete namni tokko wanni to'annaa jala ta'uu danda'uuf seerri biyyattii waan lafa kaa'e qaba. Namni seeraa ol jiraachuu danda'u hin jiru. Namni badii balleessee seeraan itti gaafatamu yoo jiraate immoo barataas ta'e barsiisaas ta'e hojjetaas ta'e hoogganaas ta'e seera biyyattiitti itti gaafatamuun dirqamata. Nama badii yookiin balleessee seeraan gaafatamaa jiru san sirrii miti jechuun seeraa ol ta'u jechuudha. Gaaffii sirriitii miti. Ijoolleen akkasii yoo jiraatanis ankeessii gochuudhaaf iyyaala. Sanarraa akka kanafe garuu seeraan namni balleessa seeraan hin gaafatamiin jechuun immoo badii biraa waan ta'uuf odoo qabu dubbatanii gaafii fakkaata.
Sinumarraa hubachuuf jecha amma maaliif? Haloo. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiilee hedduu qabaadheyyuu obbo Silashii Gataawun akkanatti haasawa keenya dhaaban achi booda deddeebisee bilbileyyuu argachuu hin dandeenye. Isaanis ta'e aangawoota kibroo yoon argadhe sagantaa keenya fuulduraa keessatti hin qabadhee dhiyaadhaa har'aaf kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Kajalam kopi teh nafit aja ya ut jira ya kapten nu beresa nu bil bilah kopi teh nuan hidur raja kasudan deh tan radoni rah meter bandi kuda ni segali di dami lama di dami shenirat Facebook kira lama kopi teh na yo Facebookin makam Facebook email Facebook kira na afan romo at VOA newsi yo like yo kan mu berifam like ir tu tani kopi teh nido cira raja kasudan deh tan ay cloud ralle Twitter ralle Nile saat televisi ralle kopi teh nuan hidun raja kasudan deh tani ya di san nu ergi tan nuan dun kar karu danda nuan walla lnu bersisa nuan deh namu nu kabat cisu danda tanah fotiu yar kesan nu beresa nu bil bilah afan romo voanews.com in ammoo maqaa e-mailii kennaati lamdu walam lamdu washan sagal sagal afur lam extension yookaan dameen gara afaan oromoo san dabarsitu 13 jenna qophii boriitiin walagarra gam kenna nagaa keessi nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.